Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, dalawang Pinoy nasawi matapos ang aksidente sa kalsada sa South Australia. Punong Ministro Anthony Albanese nanindigan sa desisyon na independent review kaysa Royal Commission sa Bondi terror attack. At 40 katao patay matapos ang sunog sa isang alpine resort sa Switzerland. Sa detalye, iniimbisigahan ng pulisyang aksidente sa Horrocks Highway sa Tarley, South Australia madaling araw ng Miyerkules matapos na mawala ng kontrol at umikot pabaliktad ang isang puting Toyota Tarago na may sakay na 8 tao. Nasawi sa pinangyarihan ang dalawang pasaherong Pinoy, isang 71 gulang na babae at isang 18-anyos na lalaki mula sa Salisbury North, habang 6 na iba pa, kabilang ang driver na isang 52-anyos na babae mula North Haven, ay nagtamo ng mga pinsala at dila sa ospital. Sa ulat ng The Advertiser at social media post ng mga kamag-anak, kinilala ang mga nasawi na sina Edson Juneda at Fede Suyo Pantil, kung saan pinagluluksa ng Filipino community sa Adelaide ang trahedya. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya at hinimok ang sino mang saksi o may dashcam footage na makipag-ugnayan sa Crime Stoppers. Samantala, sa New South Wales, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang search and rescue operations para sa isang lalaking nawala habang lumalangoy sa dagat nitong bagong taon. Ito ay sa gitna ng ulat ng sunod-sunod na pagkalunod sa mga nakaraang araw, gaya ng pagkasawi ng nalunod na 25-anyos na babae sa Maroubra Beach madaling araw ng Enero 1, matapos tamaan ng malakas na alon sa isang tidal rock pool bago tuloy ang tangayin ng mga alon palayo sa dalampasigan. Sinabi ni Chief Inspector Chris Wally na makalipas ang humigit kumulang isang oras sa insidenteng ito, na alerto naman ang mga emergency services sa kalapit na Coogee Beach, kaugnay ng isang lalaking natangay din ng malaking alon na hanggang sa ngayon ay patuloy pa ring hinahanap. Kinasuhan ng mga otoridad sa Western Australia ang isang 19 na taong gulang na lalaki matapos umanong maghagis ng isang firecracker sa bushland noong bisperas ng bagong taon na pinagmulan ng isang bushfire. Aabot sa 800 kabahayan at negosyong nawala ng kuryente sa silangan ng Perth Airport matapos magdulot ng panganib sa mga tahanan at ari-arian ng sunog bago ito ibinaba sa Watch and Act na antas. Inihiyag ng arson investigators na sinampahan ng kasong breach of duty ang lalaki dahil sa paratang na paghagis ng paputok sa tuyo at madamong lugar makaraan lamang ang hating gabi. Ayon naman sa isang tagapagsalita ng WA Department of Fire and Emergency Services, pinapayuhan ng mga residente na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga babala habang patuloy ang pagmamatsyag sa lugar. Sa iba pang mga balita, inanunsyo ng China na magpapatupad ito ng karagdagang 55% taripa sa mga inaangkat na baka mula sa ibang bansa kabilang na ang Australia kapag lumampas sa itinakdang kota ang mga padala. Itinalaga sa Australia ang kota na 205,000 tonelada at magkakabisa ang mga hakbang simula Enero 1 sa loob ng 3 taon. Inaasa ang tataas ang kota taon-taon sa panahong yan. Ayon sa mga ulat ng state media ng China noong nakarang linggo, pinresyo ng mga samahan sa industriya ng beef sa China ang gobyerno upang mapagmagpatupad ng agarang safeguard measures. Layon umano ng mga hakbang na ito na patatagin ang inaasahang merkado ng merkado at protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mag-aalaga ng baka. Sinabi naman ni Australian Prime Minister Anthony Albanese na hindi tinarget ang Australia sa mga bagong taripang ito at idiniin na bahagi ito ng mas malawak na polisiya ng China sa pagpapatakbo ng kanilang domestic market. Binigyan din naman ng Chief Executive Officer ng Australian Meat Industry Council na si Tim Ryan na ang hakbang ay magre-resulta sa pagbabawas ng halos isang ikatlo o pagkalugi ng humigit kumulang na $1 billion sa pag-i-export ng Australian beef papuntang China. Iginiit ng punong ministro na si Anthony Albanese ang kanyang desisyon na magsagawa ng isang independent review sa halip na isang federal royal commission sa kabila ng lumalakas na panawagan kaugnay ng Bondi terror attack. Sinuportahan din ng Australian Human Rights Commissioner na si Lorraine Finlay ang panawagan para sa isang federal na royal commission na sinasabing makakatulong ito sa pagtugon sa mga pinagmumula ng karahasan kabilang ng anti-Semitism. Ayon naman kay Ginoong Albanese, may karapatan ng lahat na pagpahayag ng kanilang opinyon. Ngunit binigyan din niya na si Dennis Richardson, ang dating pinuno ng Australian Security Intelligence Organization, ang pinakaangkop at pinakakwalipikadong tao upang suriin ang issue. Idinagdag pa ng punong ministro na inaasahang makukumpleto ang review bago matapos ang Abril, at binigyang katwiran na ang isang Royal Commission ay maaaring umabot ng ilang taon bago makapaglabas ng mga natuklasan. Balita naman sa iba, yung dagat nasawi ang aabot sa 40 katao habang magit 100 naman at 15 katao ang sugatan matapos ang isang malakas na sunog sa isang siksikang bar sa isang Swiss Alpine Resort sa gitna ng pagdiribang ng bagong taon sa Switzerland. Sumiklab ang sunog na madaling araw ng Huwebes sa isang establishmento sa Crane, Montana, wala pang 2 oras mula hating gabi na agad na lumamon sa lugar at nagdulot ng matinding guluhan sa mga nasa loob nito. Sinabi ni Police Commissioner Frederick Gisler na agad na rumisponde ang mga emergency services sa sandaling naitaas ang alarma, at patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi at buong lawak ng trahedya. Balita naman sa Pilipinas, itinanggi ng ilang gabinete ng Pangulo na nakialam ang mga ito sa budget ng Department of Public Works and Highways para sa 2025. Matapos maglabas ng paratang si Batangas Congressman Leandro Leviste na umabot sa 8 bilyong piso ang mga proyekto ng umano'y isinulong ng opisina ng Pangulo. Sa ulat ng Uninquirer.net, parehong pinabulaanan ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. at former Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi sa kanila o kanilang opisina ang humawa, nag-aproba o nag-otoriza sa sinasabing budget. Sinabi naman ng Malacanang nasa the Office of the Ombudsman na ang responsibilidad na beripikahin ang mga naulat na umano'y DPWH files, at iginit na mga paratang na walang matibay na ebidensya ay mananatiling espekulasyon. At sa lagi ng panahon, sa Perth, maaraw at 35 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw din at 31. Sa Melbourne, maaraw din at 27. Habang maulap naman sa Hobart at 21. Sa Canberra, maaraw din at 28 degrees. Habang bahagyang maulap sa Sydney at 25. Sa Brisbane naman, may ilang pag-ulan at 27. Habang may mga pag-ulan din sa Darwin at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.